Бишкекте саат 7 ободо азаттык радиосу кутмандуу таңыздар менен. Бүгүн Бишкекте ынтымак курултайы башталат. Анда кандай маселелер талкууланып, иши кандай уюшулары азырынча беймаалым.
Али кече курултайдын күн тартибине кайсы маселе коюлат белгисиз. Бул бир топ ойду туудурат да.
Акшумкар партиясы Бишкекте нааразылык акциясын өткөрөт. Кытайдын түштүк батыш тарабын кургакчылык каптап, суунун баасы асмандап кетти. Евробиримдикке мүчө айрым өлкөлөр айыпкерлерди кыйноодо колдонулчу аспаптарды сатат. Казакстан Кыргызстанга башка өлкөлөрдөн ташылып келаткан жүктөрдү өткөрүүнү татаалдатты.
Кыргызстанга келе жаткан транзиттик жүктөрдүн өткөрүлбөй жатканына унда казактар Кыргызстандан да кирүүчү жүктөрдүн бажет өлөмдөрүн көбөйтүштү. Мындан улам Казакстанга Дордой базарынан Кытайдын товарларын гана эмес, Кыргызстанда өсүрүлгөн жашылча жемиштерди да алып кирүүгө мүмкүн болбой калды.
Кыргызстандык киночулар чукул жыйынын өткөрүшөт. 23 март шейшемби күнкү таңк азаттыктын бул бир сааттык берүүсүндө ушундай жана башка темаларга кайрылабыз. Прагадагы студияда Венера Сагындык кызы. Андоо болу Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды уксак, Бишкектеги студияда микрофон алдында Айданбек Акмат уулу.
Кутман таңыздар менен, кадырман угармандар. Бүгүн Бишкекте ынтымак курултайы ишин баштайт. Ага 750 делегат шайланган, анын ичинен 150 делегат президенттин квотасы менен бекитилген. Ынтымак курултайынын ичине президент Курманбек Бакиев баш болгон мамлекеттик жетекчилер катышат. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашкан. Ынтымак курултайында регионалдык, улуттук масштабтагы маселелер талкууланары белгиленген. Ынтымак курултайынын айрым делегаттары курултайга катышуудан баш тартты. Делегаттар Асейин Аракеев, Кеңешбек Күшөбаев, Кадыр Кошалиев, Алмамет Матубраев жана Дастан Аргулов 22 мартта билдирүү таратып, анда 23 марттагы ынтымак курултайынын жыйынына катышпасын билдиришти. Мындай чечимдин себеби катары тарифтерди калыбына келтирүү, стратегиялык ишканаларды мамлекетке кайтаруу, Алай, Нарын, Балыкчы элдеринин талаптарын аткаруу, конституциялык реформаны токтотуу маселеси ынтымак курултайынын күн тартибине киргизилбегени айтылган. Бирок бул инсандар ынтымак курултайынын делегаттыгынан баш тартышкан эмес. Акшумкар партиясы бүгүн пикет өткөрөт. Ынтымак курултайы өтө турган токтогул сатылган атындагы улуттук филармониянын алдында Акшумкар партиясынын демилгеси менен бүгүн пикет болот. Бул тууралуу партиянын лидери Темир Сариев билдирди. Пикеттин катышуучулары ынтымак курултайында тарифтерди төмөндөтүү, стратегиялык ишканалардын сатылышын, саясий куугунтуктарды токтотуу талаптарын коюшат. Пикетке 500 чейин киши катышары күтүлүүдө. Ынтымак курултайынын күн тартиби аныктала элек. Бул тууралуу курултайдын делегаты Кылым Шаму укук коргоо уюмунун жетекчиси Азиза Абдрасулова билдирди. Анын айтымында 22 мартка карай курултайдын күн тартибине кайсы маселе коюлганы жана алар кандай тартипте талкууланары айкын болгон жок. 22 мартта президенттик аппараттан чалышып, мандатыңарды алып кеткиле деген гана кабар болгон. Бүгүн Петровка окуясы боюнча сот уланат. Бул тууралуу адвокат Александр Типеров азаттыкка билдирди. Анын айтымында шейшемби күнкү соттук жараянда күбөлөрдүн көрсөтмөсүн жарыялоо уланат. Өткөн жылы орун алган Петровка окуясы боюнча Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бүлөкбаев, Уран Рыскулов жана Сапар Аргынбаев айыпталууда. Бирок алар айыптоолорду четке кагып, саясий ишмердүүлүгү үчүн куугунтукка алынганын билдирип келатышат. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Венера.
Рахмат, Ала Тоо жаңылыктарын Айданбек Акмат уулу сунуш этти. Эми эл аралык жаңылыктар. Хиллари Клинтон Израилдин жаңы конуштары тынчтык сүйлөшүүлөрүнө тоскоол болууда деп билдирди. АКШнын мамлекеттик катчысы Клинтон айым жакынкы чыгышта тынчтык орнотуу ишинде Израиль өтө татаал, бирок зарыл кадамдарга барышы керек деп белгиледи. Мындай билдирүүнү ал Вашингтондо АКШда Израилдин кызыкчылыгын коргогон башкы комитеттин жыйынында жасады. Израиль чыгыш Иерусалимде жөөттөр үчүн 1600 жаңы үй куруу планын жарыялаган. Вашингтон бул план АКШ Израиль алакаларына кедергисин тийгизет деп эскертүүдө. Ооган президенти Карзай башкы козголоңчу кыймылдын өкүлдөрүн кабыл алды. Хамид Карзайдын басма сөз өкүлү ооган президенти Кабулда согушчул Хезби Ислами тобунун жетекчи өкүлдөрү менен жолугушканын ырастады. Маалыматка караганда, жолугушууда Карзайдын өкмөтүнө каршы согушуп келаткан козголоңчу уюм менен ортодо тынчтык орнотуу жолдору талкууланган. Хезби Исламинин делегациясынын сүйлөшүүгө Ооганстандын мурдагы премьер-министри Кутбетдин Хилал баштап барды. Кытайдын бийликтери Google компаниясы сөзүнө турган жок деп сынга алды. Расми Бейжиндин өкүлү АКШ-да жайгашкан Google интернет компаниясы Кытай тилдүү булактарда цензураны токтотуу чечими менен мурда Кытай бийликтерине жазып берген убадасынан баш тартты деп билдирди. Google компаниясы дүйшөмбүдө Кытай тилиндеги башкы интернет сайтынын кардарларын Гонконгдо жайгашкан порталды пайдаланууга үндөп, ал аркылуу кытайлык цензураны буйтап өтүүнү сунуш кылган. Расми Вашингтон Google менен Кытай өкмөт ортодо мунаса таба албаганына өкүнүчүн билдирди. Өзбекстанда төрөт үйүндө спид вирусун жуктурган 14 наристе көз жумганы кабарланды. Дагы 133 чүрпө иммундук таңсыктык вирусуна кабылган. 3 жыл мурда орун алган бул окуя Ферганару сайтынын редактору Даниил Кисловтун айтымында өзбек тергөөчүлөр даярдаган даректүү тасмада баяндалат. Аталган интернет сайтта кечээ жайгаштырылган тасма буга чейин эч жерде көргөзүлгөн эмес. Анда айтылгандай, окуянын айынан Наманганда 12 доктор жана кенже медициналык кызматкер соттолгон. Москванын түнкү клубдарында маңзат менен 100 киши кармалды. Кечээ өткөн атайын рейд маалында Москвадагы түнкү клубтарда жеңил жана оор маңзат менен кармалгандар арасында финансы органдарынын жетекчи кызматкери, спорттук машыктыруучу, чет элдиктер жана алдыңкы окуу жайлардын студенттери да бар. Орусиянын статистикалык маалыматы боюнча өлкөдө жыл сайын орто эсеп менен 30 миңдей киши ар түрдүү маңзаттардын айынан өлүмгө дуушар болууда. Бул эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар болду. Алар менен сиздер биздин интернеттеги барагыбыздан кеңири жана убагында тааныша аласыздар. Кыргызстанда жана дүйнөдө кандай окуялар болуп жатканына кызыксаңыз, биздин интернет барагыбызга баш багып туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу кыскача маалымат менен микрофондо Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда тоолуу алыскы райондордун автожолдорунда кар көчкү жүрөт. Айдоочуларга 500 метр аралыкты сактоо керектигин жана жолго чыкпай туруусун эскертет. Ош, Жалал-Абад, Баткен областарында нөшөрлөп жааган жамгырдан улам сел каптоо коркунучунда. Ал эми бүгүн 23 мартта республикада күн ачык болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы Талас, Чүй, Баткен областарында 10-15, Ысык Көл кылаасында 3-8 дараже жылыйт. Ош, Жалал-Абад дубандарында 11-16 дараже жогорулайт. Тоолун нарында 0-5 дараже жылуу. Ал эми Бишкекте күн ачык болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 12-14 дараже жылыйт. Синоптиктердин бүгүн 23 мартка берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы тааныштырды.
Таңкы азаттыктан уктуруубузду күндүн орчундуу темалары менен улантабыз. Бүгүн жаңылыктарда айтылгандай, Бишкекте ынтымак курултайы башталат. Курултайдын такталган күн тартибин уюштуруу комитети алдын ала тараткан жок. Бейрасмий булактарда ынтымак курултайы дегенде 4 кеңешти жана аларга төрага шайлап, андан кийин президенттин кайрылуусун угуп, кайрылуунун негизинде талкуу жүрөөрү айтылууда. Буга ынабаган делегаттар тобу курултайга катышуудан баш тартышты. Ынтымак курултайына камылгалар айланасында Бурулкан Турдубек кызы кеп салат.
Ынтымак курултайын өткөрүү демилгесин президент Курманбек Бакиев бийлик менен жарандык коомдун мамилесин чыңдоо, биримдикти өнүгүүгө өбөлгө түзүү максаты менен негиздеген. Анткени менен ушул учурга чейин такталган күн тартиби таратылган жок. Муну уюштуруу комитетинин мүчөлөрү курултайдын чечимдерин бийлик алдын ала өзү аныктап койду деген жоромолдорго жем таштабаш максатында жасалып жатат деп негиздешкени бар. Президенттин катчылыгынын өз ара аракеттенүү кызматынын башчысы Илим Карыпбеков азаттыктын ыңгайсыз суроолор теле долбооруна катышкан.
Анда дана оппозиция чыкмак, ушу оппозиция менен деген адамдарчы, булар болсо мурунтан эле ошол курултайга эмне суроону кандай кылып чечишти мурун эле сценарийин жазып коюшкан депчи
деп билдирген болчу. Анткени менен ынтымак курултайынын күн тартибинин жабык бойдон турушу кыйла делегаттар үчүн түшүнүксүз бойдон калууда. Алардын бири укук коргоочу Азиза Абдырасулова.
Мен үчүн ачык эмес, сөз бериле берилбейби да билбейм.
Коомдук ишмер Дастан Саргоов курултай кабыл алчу чечимдер бүдөмүк болуп жаткандыгын белгиледи.
Али кече курултайдын күн тартибине кайсы маселе коюлат белгисиз.
Дастан Саргулов ынтымак курултайынын алгачкы отурумуна катышуудан баш тарткан кыргыз эл биримдиги кыймылынан чакырылган 5 делегаттын бири. Курамына кыргыз эл биримдиги кирген 20 делегат курултайдын күн тартибине кыргыздын рухий дөөлөттөрүн мамлекеттик деңгээлде сактоо, элди курултайды конституцияга киргизүү, Балыкчы, Петровка, Нарын, Аксы, Алай аймактарындагы нааразылыктарды калыс чечүү, саясий куугунтуктарды токтотуу, стратегиялык тармактарды менчиктештирүүгө жол бербөө, тарифтерди мурдагы калыбында калтыруу маселелерин киргизүүнү сураган. Кыймылдын мүчөсү, курултайдын делегаты Кеңешбек Дүшүбаевтин билдиргенине караганда, аталган сунуштар күн тартибине кирбей калганын уккандан кийин, кыймылдын 5 мүчөсү бул жолку курултайдан баш тартууга аргасыз болушту.
Бул боюнча абдан терең анализдеп бир чечимге келдик. Бул ынтымак курултайы элдин суроо мүдөөлөрүнө жооп бере турган чечимди деңгээлдүү бийиктикте кабыл албайт деп.
Деди Кеңешбек Дүшөбаев. Кыргыз эл биримдиги кыймылдын делегаттары курултайдан баш тартып жаткан кезде Акшумкар саясий партиясы өз тарапкерлери менен улуттук филармониянын алдына келип, делегаттарга өз талаптарын бергени жатышат. Оппозициялык партиянын 5 талабынын ичинде президенттин баласын, бир туугандарын мамлекеттик кызматтардан кетирүү, конституцияга өзгөртүү киргизүүнү токтотуу, мыйзамсыз түзүлгөн мамлекеттик органдарды жоюу талаптары да бар. Кыргыз эл биримдиги кыймылдан айырмаланып, Акшумкар партиясы жана ага тилектеши Бириккен элдик кыймылы ынтымак курултайына делегат болуудан баш тартышкан. Анын ордуна бириккен оппозиция элдик курултай өткөрүп бийликке 7 талап койгон. Ал талаптар дээрлик Акшумкар партиясынын талаптарына үндөшүп турат. Оппозиция бул талаптарды бийлик аткарбаса 24-марттан баштап жер жерлерде элдик бийлик орнотуу аракеттерин баштаарын жарыялаган. Бурулкан Түрдүбек кызы Бишкек.
Ынтымак курултайы темасына биз дагы программабыздын кийинки бөлүгүндө кайрылабыз. Азыр болсо таң казатыкта кезек түзүүдөгү маекте. Бүгүнкү маектерди Айданбек Акматуулу алып барат. Айданбек.
Рахмат, биз деле ушул ынтымак курултайынын айланасында маек курайлы дегенбиз. Акшумкар партиясынын жанагы кабарларда айтылгандай бүгүн пикет өткөрүүнү белгилеген. Буга байланыштуу партиянын лидери Темир Сариевди түз маекке чакырган элек. Темир мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Сиздер мына пикетке чыгууну белгилегенсиздер. Ушул уюштуруу иштери боюнча сиз кечээ күндөр бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшүп өткөрдүңүз эле. Алар тараптан кандай жооп болуп жатат?
Бул пикет эмес, бул жолугушуу деп биз атаганбыз. Анткени эми бийлик дагы айламалын таап, ошол пикетти же митингдерди өткөзбөнүн жолдорун издеп атат. Бизди да алар сотко беришип, сот жагынан тыюу салган, бирок жолугушууга мыйзам боюнча эч ким тыюу сала албайт. Ошон үчүн Акшумкар партиясынын мүчөлөрү, бизди колдогон адамдар, деги эле бүгүнкү саясатка каршы болуп аткан адамдар ушул жерге келип, бүгүн ушул делегаттарга өзүбүздүн талаптарыбызды коюп жана кайрылуубузду беребиз деп турабыз. Кечээ күнү мен ички иштер башкармалыгы менен сүйлөштүм Бишкек шаары боюнча. Аларга да айттым, мыйзам чегинде болгула, мыйзамдан чыкпагыла, адам укуктарын сыйлагыла деп. Ошондой эле Нариман Түлеев менен да сүйлөштүм. Ал сүйлөшүүлөрдө ал биринчи ушул эгерде ошончолук эле болсоңор мэриянын астында чогулбайсыңарбы деген. Андан кийин кайра чалып, жок, менин чоңдорум ага уруксаат бербей койду, бизлерди келтире албай экенбиз, баардык жерин тозобуз деп атат. Эми биз өзүбүздүн аракетибизди көрүп атабыз, өзүбүздүн аракетин көрүп атат.
Жолугушуу болгондо сиздер кагаз түрүндөгү өзүңүздөрдүн талаптарды ошо курултайдын делегаттарына тапшырууга аракет жасайсыздар да?
Ооба, бизде ошол жанагы айтып кеткен, силер айтып кеткен 5 талап бар. Андан башка делегаттарга кайрылуу бар. Бул биздин экономиканын флагманы болгон түндүк электроны жана Кыргыз телекомду эмне үчүн сатып атат, ошолордун кээ бир цифра менен көргөзгөнбүз да анын кирешелүү жактарын. Анан жанагы Россиядан келген кредиттер эмне үчүн туура эмес колдонулат, алар эмне үчүн жана эл аралык аферисттердин колуна түшүп калды. Анан негизги биздин Россия партнерубуз бүгүн абдан мындай кыр салып турбайбы, бизге дабылсын салып. Анткени ишеним жок болуп калды да. Бийликке бир гана адамдар ишенбей, кыргызстандыктар. Сырткы биздин өнөктөшүбүз, негизги стратегиялык партнерлорубуз да ишенбей калып атат да.
Ушул Казакстандын дагы жанагы гестер боюнча позициясы азыр товарларды өткөрбөй коюштаган ушул маселеге байланыштуу деп эсептейсизби?
Ооба, бул жанагы тамырдык бирикмеге кирип атышпайбы үч мамлекет. Азыр дагы биз биле элекпиз, бирок мына ушу Чалдыбар жагынан темир зым менен тозобуз деп атышат. Ал эми бияагындагы тоссо 1-июлдан баштап жанагы тамырдык бирикмеге кирип кетип калса Кыргызстанга өтө оор болуп калат. Анда жанагы дордоюбуз биздин 90% ошол сыртка кетип аткан товарлар болчу, алардын баары жабылат, жумушсуздук пайда болот, абдан чоң нааразычылыктар болуп кетет да. Булардын баардыгы тең ошол биздин туруктуу эмес саясатыбыздан, багыты туура эмес алып алгандан болуп атат да.
Темир мырза, мына курултайга кайрылсак, сиздер ушу пикет жолугушуу учурунда тапшыра турган талаптар элди курултайда талкууга ошол делегаттар батынат деп ойлойсузбу?
Биз 17 марттагы курултайга дагы чыгарганбыз. Ошол 7 талаптын 5 талабы кирген. Биздикине билесиңер, 17 марттагы 7 талап коюлган. Ал эми бүгүнкү жөн эле таратып койбой, биз ушул көп бир топ делегаттар менен да иштештик. Алардын колдоруна да бердик. Кудай буйруса, алар дагы ошол бүгүн учурдан пайдаланып, ошол жерден конкреттүү маселелерди коюп, мына ушуларды киргизгиле күн тартибине деп да айтат да. Анан биз жанагы жалпы делегаттарга Кыргызстандыктан, Кыргызстандын булуңгурчунан келип аткандан аларга дагы кандайдыр бир өзүбүздүн үнүбүздү жеткиребиз деген аракетти кылабыз да.
Рахмат.
Айтып коюш керек, бул жерде бир гана Ак Шумкар партиясы эмес, дагы башка саясий партиялар, өкмөт уюмдары, жөн эле кайдыгер эмес адамдар келип атышат. Көчөдөн бери ушул уюштуруу иштерин көрдүк. Кудай буйруса, бүгүн ошонун жыйынтыгын көрөбүз деп турабыз.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт да бүтүп калды. Урматтуу угармандар, биз менен Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Исариев болду. Кепкезеги Прагада кайрадан.
Рахмат. Бүгүнкү түзүүдөгү маектерди Айданбек Акмат уулу алып барууда. Назарыңыздарда таңк азаттык. Күндүн башкы жаңылыктары. Бүгүн Бишкекте ынтымак курултайы ишин баштайт. Анда кандай маселелер талкууланары азырынча беймаалым. Андан улам ынтымак курултайынын айрым делегаттары ага катышуудан баш тартты. Петровка окуясы боюнча сот уланат. Өткөн жылы орун алган Петровка окуясы боюнча Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаев, Уран Рыскулов жана Сапар Аргынбаев айыпталып абакта отурушат. Хиллари Клинтон Израилдин жаңы конуштары тынчтык сүйлөшүүлөрүнө тоскоол болууда деп билдирди. АКШнын мамлекеттик катчысы Клинтон айым, жакынкы чыгышта тынчтык орнотуу ишинде Израиль өтө татаал, бирок зарыл кадамдарга барышы керек деп белгиледи. Ооган президенти Карзай башкы козголоңчу кыймылдын өкүлдөрүн кабыл алды. Кытайдын бийликтери Google компаниясы сөзүнө турган жок деп сынга алды. Эл аралык мунапыс уюму Беларусьта өлүм жазасына тартуу уланып жатканын айыптады. Уюм билдиргендей, өткөн аптада түрмөдө атылып өлтүрүлгөн Андрей Жук менен Василий Юзепчуктун туугандары алар менен коштошууга мүмкүн болбогонун айтып арызданышууда. Бул күндүн башкы жаңылыктары болду. Таңк азаттыкты бүгүн мен Венера Сагындык кызы алып баруудамын. Аздан соң эл аралык темаларга кененирээк токтолобуз. Кытай табияттын каардуу сыноосун баштан кечирүүдө. Irish Times гезитинин жазышынча, ушул тапта Кытайда 51 миллиондой адам кургакчылыктан кыйналууда. Өлкөнүн түштүк батышында айдоо жерлер кургап, суунун баасы өсүмдүк майынан кымбат болуп кетти. Көпчүлүк аймактарда чукул кырдаал абалы киргизилди. Сөз Амирбек Азамулунда.
Кургакчылыктан айрыкча Юньян, Гуйчжоу, Сычуан провинциялары, ошондой эле Гуанси, Чжуанси автоном району жана Чунсин шаары жабыркоодо. Кытайдын түштүк батышындагы береги 5 аймак өлкөнүн жалпы аянтынын 83%ине барабар. Бул аймактарда былтыр күздөн бери жамгыр жылдагыдан 2 эсе аз жааган. Жергиликтүү бийликтер чара жоктон улам айыл чарба жерлерин суугаруу үчүн булуттарга даары сээп жамгыр чакырууда. Өндүрүштө сууну пайдаланган ишканалар токтотулган. China Daily гезитинин жазышынча, Кытайдын түштүгүндө 20,5 миллион адам жана 11 миллион мал жандыктары суу жетпей кыйналууда. Анын кесепетинен 4,3 миллион гектар жер жабыркап, 940 миң гектардан ашуун жерде түшүм өспөй калганы расмий маалымдалды. Апааттуу аймактарда күрүчтүн, эттин, жумуртканын жана жашылчанын баасы орточо 15%ке кымбаттап кеткен. Өкмөт кургакчылык каптаган аймактарга көмөккө деп 55 миллион доллар чегергенин табигый аламатка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик комиссия билдирди. Бейжинге асмандан кум электен элегендей себелегендиктен элге көчөгө өтө зарыл болгондо чыккыла. Сыртка чыкканда бет кап кийгиле деген кеңеш берилген. Шаарда ошентип аба ден соолугу үчүн коркунучтуу деп жарыяланды. Бирок анын чыныгы сапаты кандай экени коомчулук үчүн беймаалым. Кытайдан учкан кум мухиттин ары жегиндеги АКШга чейин жетип, Лос-Анжелесте автомобилдерди кумуп адай каптап жатканы маалымдалууда. Кытайда эң кубаттуу кум аралаш бороон 206 жылы болгон. Анда Бейжинге 300 тонна кум жааган. Irish Times гезити жазганга караганда Кытайдагы кургакчылык токойлорду аяусуз кыйып азайтуунун, шаарлардын ылдам өсүүсүнүн, мал жайыттын кеңейүүсүнүн жана кургакчылыктын туундусу болду. Азыр Кытайдын жалпы аянтынын 3/1 кумдуу чөл. Кытай илимдер академиясынын эсеби боюнча, өткөн кылымдын 2-нчи жарымында кумдуу бороондор мурдакыдан 6 эсе өскөн жана өлкөдө жылына 24 жолу кум жаачуу болгон.
Кытайдагы каачылык темасына Амирбек Азам уулу токтолду. Таңкы жатыктан эл аралык темаларды улантабыз. Эл аралык мунапыс уюму Европа биримдигине кирген айрым өлкөлөр айыпкерлерди кыйноо үчүн колдонулуучу аспаптардын экспортун улантып жаткандыгын эскертти. Биримдикте мындай соодага тыюу салынган, бирок айрымдар мыйзамды айланып өтүүнүн жолдорун таап алышкан. Бул маселени эми Европа парламентинин адам укуктары боюнча комитети талкуулаганы жатат. Сөз Жаңыл Жусупжанда.
Лондондо жайгашкан укук коргоочу эл аралык мунапыс уюмунун ырастоосунда Европа биримдигине кирген айрым өлкөлөр айыпкерлерге ыдык көрсөткөндүгү маалым болгон мамлекеттерге кыйноо аспаптарын сатууну токтотушкан жок. Отчетко ылайык, мындай соодага тартылгандардын арасында Чех Жумурияты менен Германиядагы компаниялар бар. Мунапыстын ырастоосунда бул фирмалардын товарлары, мындай кыйноо аспаптары колдонулганы далилденген 9 өлкөгө сатылат. Изилдөөнүн авторлору 2006 жылы Европа биримдигинде кыйноодо колдонулушу мүмкүн болгон аспаптардын эл аралык соодасына тыюу салынганы менен бул соода токтой электигин эскертишет. Мунапыстын изилдөөчүсү Майкл Льюис азаттыкка мыйзамдын аткарылышы кыйын болуп жаткандыгын мындайча билдирди. Мыйзам бар, Евросоюз биринчилерден болуп мындай мыйзамды кабыл алган. Бирок мүчө өлкөлөр бул мыйзамдар боюнча өздөрүнө алган милдеттерин толук аткарган жок. Мисалы, мыйзамдын бир максаты соодадагы маалымдуулукту күчө алдыруу болуп саналат. Бирок 27 мүчө мамлекеттен 7 гана мындай жабдыктардын экспорту тууралуу маалыматты ачыкка чыгарышкан. Мыйзам боюнча алар мындай маалымат берүүгө милдеттүү.
Legally required to do that.
Экспорттоо мүмкүн болгон аспаптардын арасында дубалга бекитирүүчү киши байлагыштар, металдан жасалган бармак кыпчыгыштар, учу ушталган союлдар, 50,000 вольттук электрошок берүүчү кишендер бар. Омега изилдөө кору менен бирдикте отчет жарыялаган мунапыс Еврокомиссияны 2006 жылдагы мыйзамдын кемчиликтерин жоюуга чакырды. Омега корунун изилдөөчүсү Майкл Кроули Евро биримдикке сөздөн ишке өтүүгө мезгил келгендигин белгиледи. Мунапыстын маалыматына караганда Чех Жумурияты 2006-2009 жылдары кол бут кишендерине, электрошок аспаптарына жана химиялык спрейге, аларды буга чейин полициясы жана коопсуздук күчтөрү адамды кыйноо үчүн колдонгон 6 өлкөгө сатууга уруксат берген. Мындай өлкөлөрдүн катарында Грузия, Молдова, Монголия, Пакистан, Сенегал, Камерун аталды. Германияда бут кишендер менен химиялык спрейди Кытайга, Индияга, Бириккен Араб Эмираттарына сатууга уруксат берген. Бул өлкөлөрдүн баарында биз такай кыйноо максаттарына пайдаланып келген аспаптарды таптык. Европа биримдигинин мүчө мамлекеттери мындай экспорттун коркунучун кандайча баалап жаткандыгы белгисиз, дейт изилдөөчү Майк Льюис. Мындан тышкары, Испания менен Италияда аспап сатуучулар 50,000 вольттук электрошок берүүчү электр кишендерин түрмөдөгү айыпкерлерге карата колдонулат деп рекламалашкан. Ал эми Италия менен катар Финляндия жана Бельгия экспорттук товарлары 2006 жылдагы мыйзамдын негизинде сатылып жаткандыгын жашырышкан да эмес.
Жаңыл Жусупжан баяндады. Таңкы жатыкта эл аралык окуялар күндөлүгү. Еврошаркетке кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлер кеңеши кечээ Брюссельде өткөн жыйында Ирандан спутник аркылуу берилген телерадио программаларын өчүрүүнү жана интернеттеги цензураны тезинен токтотууну талап кылды. Бирок бул шарт аткарылбаса, кандай чаралар көрүлө турганы билдирүүдө айтылган жок. Микрофондо Эсенбай Нурушев.
Брюссельде кече жыйын ачылар алдында Еврошаркеттин эл аралык иштер боюнча катчысы Кэтрин Эштон:
We need to think about what we do in terms of response around. The statement will be issued today on our concerns.
Иранга каршы жооп кайтаруу чараларын ойлонуп көрүү керектигин айтып, муну министрлер кеңеште карай турганын билдирген эле. Кабыл алынган документте чет элдик анын ичинде Европадагы электрондук маалымат каражаттарын камалоону Иран бийликтери тезинен токтотушу керектиги белгиленет. Иран Ислам Республикасы кол коюп, өзү ратификациялаган жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү эл аралык конвенцияларга ылайык ой пикирлердин эркиндиги камсыз кылынууга тийиш деп көрсөтүлөт билдирүүдө. Февральдын орто ченинен тартып немес толкуну Америка авазы радио станциялары, BBC'нин фарсы тилиндеги программалары Иранда уктурулбай, алардын интернет сайттары ачылбай калды. Эгер Евроминистрлер кеңешинин талаптары аткарылбаса, анда Тегранга кандай чаралар көрүлүшү мүмкүн? Документте бул тууралуу эч нерсе айтылган жок. Байкоочулар эки кадамды болжолдошот. Биринчиден, Ирандагы электрондук маалымат каражаттарын айрыкча англис тилдүү Press TV каналын европалыктар да өчүрүп салышы ыктымал. Экинчиден, Иранга соода санкциялары салынышы мүмкүн. Мунун аңытында Nokia Siemens компаниясы Теграндагы бизнесин токтотот. Мобилдүү телефондордогу байланыштарды көзөмөлдөгөнгө, интернет сайттарын иштетпей койгонго мүмкүндүк берген жабдуулардын барын Иранга ушул компания сатканы тууралуу маалыматтар бар. Фирманын жетекчилиги мындан ары ирандыктар менен абайлап иштей турганын айтышты. Кандай болгон күндө да Европа биримдиги бул маселенин чечилишине жана азыркыдай кабыл алгылыксыз кырдаалдын жоюлушуна жетишкенге толук чечкиндүү турат деп айтылат кеңешмеде кабыл алынган билдирүүдө.
Евробиримдиктеги Иран туурасындагы соңку талкууга Эсенбай Нурушев кайрылды. Назарыңыздарда таң казаттык. Эми Кыргызстандагы басма сөз каражаттарында кандай кызыктуу темалар көтөрүлүп жатканын уксак, сөз кезеги анда биз менен түз байланышка чыккан Шайлубек Дүйшеевте Бишкек.
Рахмат, Венера. Назар жана ачык саясат гезиттери сотко берилгендигин өткөн жумада басылманын баш редактору Бабырбек Жээнбеков билдиргенин кабарлаган элек, ошентип бул аталган гезиттер бүгүн чыкпай калды. Форум гезити журналист Баратбай Аракеевтин саясий сойкулукпу же саясий бечелдикпи деген макаласын жарыя кылды. Мында президент Курманбек Бакиевдин Россия менен жүргүзүп келаткан мамилеси сынга алынса, Улуу Биримдиги Улутчул Демократиялык партиянын башчысы Эмил Каптагаевдин энергетика маселесин талдоого алган макаласы «Бийлик жомоктору жана ачуу чындык» деп аталат. Макалада учурунда Свободная пресса басылмасынын кабарчысы Александр Бушев Кыргызстандын суу энергетикалык мүмкүнчүлүгү ошончолук чоң болуп туруп, энергетикалык кризис кайдан чыкты деп сураганына президент Курманбек Бакиев Бүгүнкү күндө республикада электр энергиясынын өчүрүлүп жатышынын башкы себеби суунун тартыштыгы деп жооп берген. Мына ушуну шилтеме кылган Эмил Каптагаев бул жөн эле жомок экендигин, суу проблемаларын иликтеп келаткан окумуштардын айткан төмөнкүдөй далилдери менен бекемдеген. Маселен, академик Дүйшөн Маматканов Нарын дайрасында суунун тартыштыгы жок, токтогул суу сактагычындагы сууну иштетип салышкан деп Суу проблемалары жана ирригация институтунун жетектөөчү адиси Лариса Бажан токтогул суу сактагычына келип куючу нарын дайрасын жана башка өзөн сайлардын сууларына анализ жүргүзүп чыккандан кийин 2008 жылы да андан кийинки жылдары да эч кандай суунун тартыштыгы байкалган эмес. Ал тургай чындап кургакчылык болгон 82, 86 жана 89 жылдарда электр жарыгын өчүрүү эч кимдин башына келбеген деп Энергетика боюнча белгилүү адис, академик Карепбек Алымкулов баш болгон көз каранды эмес адистер даярдаган отчетто 2003 жылы суу мол болду. 2004, 2006 жылдары суунун көлөмү 18,8 миллиард метр кубтан түшкөн жок. Ал эми 2007 жылга карай суу сактагычтагы суу кандайдыр бир себептер менен агызылып жиберилген. Ошентип токтогул суу сактагычында 2008 жылдын 1 апрелине карата 6,5 миллиард метр куб суу калган. Демек 1,5 жылдын ичинде же 2006 жылдын октябрь айынан 2008 жылдын апрелине чейин Нарын дайрасынын табигый агымынан сырткары 12 миллиард метр куб суу кое берилген. Демек электр энергиясынын тартыштыгынын себеби суунун аздыгында эмес, ошол суу ресурстарын башкарууда деп айткан. Автор ачуу чындык ушундай экендигин. 3 жылдан бери карай тезектерип, кышы менен тоңуп, чырак жагып олтурганыбыздын башкы себеби уурулук болуп жаткандыгын. Токтогул суу сактагычынан бери дегенде эле 6 миллиард метр куб суу уурдалганын. Ак уятка минерлери күнөөкөрлөрдү жазалоонун ордуна асмандағы аба райына шылтап, қалп айтып келетқанына, аның башқы себебі эксперттер есептегенде 5 миллиард киловатт саат же 100 миллион долларлық энергия уурдалып жоқ қылынғанын, бийлик ушул уурдалгандарды жабуу максатында өчүрүү, суу аз, техникалар эскирди деген жөө жумокторду ойлоп тапканын ачыкка чыгарган. Кесип баяныбыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө, Венера.
Рахмат кыргыз кесиптериндеги кызыктуу темаларга Шайлообек Дүйшеев сиреп салды. Ынтымак курултайына алыстан келген делегаттар жыйында элдин көйгөйү айтылбай калабы деп сарсана.
Бүгүн күндө жанагы электр энергиясынын тарифтерине болгон баа боюнча нааразычылык акциялар, ошол эле элдин бийликке болгон нааразычылыгы жөнүндө маселелер айтылбай калат го деген ойдо болуп атам.
Казакстан Кыргызстанга башка өлкөлөрдөн ташылып келаткан жүктөрдү өткөрүүнү татаалдатты. Кыргызстандык киночулар чукул жыйынын өткөрүшөт. Спорт, маданият темалары алдыдагы жарым саат ичинде таң казаттыктан ушундай жана башка темаларды уга аласыздар. Азыр бүгүнкү күндүн башкы жаңылыктарынын кыскача топтому микрофондо Айданбек Ахматулу.
Бүгүн Бишкекте ынтымак курултайы ишин баштайт. Ага 750 делегат шайланган, анын ичинен 150 делегат президенттин квотасы менен бекитилген. Ынтымак курултайынын ичине президент Курманбек Бакиев баш болгон мамлекеттик жетекчилер катышат. Ынтымак курултайынын айрым делегаттары курултайдын ишине катышуудан баш тартты. 5 делегат тарифтерди калыбына келтирүү, стратегиялык ишканаларды мамлекетке кайтаруу, балыкчы нарын алай элдердин талаптарын аткаруу, конституциялык реформаны токтотуу маселеси ынтымак курултайынын күн тартибине киргизилбегендиктен курултайдын ишине катышуудан баш тартканын билдирди. Ынтымак курултайдын күн тартиби аныктала элек. Бул тууралуу курултайдын делегаты Кылым Шаму коргоо уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова билдирди. Анын айтымында 22 мартта президенттин аппаратынан чалышып мандатыңарды алып кеткиле деген гана кабар болгон. Бүгүн Петров окуясы боюнча сот улунат. Бул тууралуу адвокат Александр Типеров адаттыкка билдирди. Анын айтымында шейшемби күнкү соттук жараянда күбөлөрдүн көрсөтмөсүн жарыялоо уланат. Эл аралык кабарлардан: Хиллари Клинтон Израилдин жаңы конуштары тынчтык сүйлөшүүлөргө тоскоол болууда деп билдирди. АКШнын мамлекеттик катчысы Клинтон айым жакынкы чыгышта тынчтык орнотуу ишинде Израиль өтө татаал, бирок зарылык адамдарга барыш керек деп белгиледи. Ооган президенти Хамид Карзай башкы козголоңчу кыймылдын өкүлдөрүн кабыл алды. Хамид Карзайдын басма сөз өкүлү ооган президенти Кабулда согушчул Хезби Ислами тобунун жетекчи өкүлдөрү менен жолугушканын ырастады. Кытайдын бийликтери Google компаниясы сөзүнө турган жок деп сынга алды. Расмий Бээжиндин өкүлү АКШда жайгашкан Google интернет компаниясы Кытай тилдүү булактарда цензураны токтотуу чечими менен мурда Кытай бийликтерине жазып берген убадасынан кайтты деп билдирди. Өзбекстанда төрөт үйүндө спид вирусун жуктурган 14 наристе көз жумганы кабарланды. Дагы 133 чүрпө иммундук таңсыктык вирусуна кабылган. 3 жыл мурда болгон бул окуя Ферганару сайтынын редактору Даниил Кисловдун айтымында өзбек тергөөчүлөр даярдаган деректүү тасмада баяндалган. Эл аралык мунапыс уюму Беларусьта өлүм жазасына тартуу уланып жатканын айтады. Уюм билдиргенде өткөн аптада түрмөдө атылып өлтүрүлгөн Андрей Жук менен Василий Юзепчуктун туугандары менен алар менен коштошууга мүмкүн болбогонун айтып арызданышкан. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлардын учкай мазмуну болду. Венера.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айданбек Ахматулу тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда тоолуу алыскы райондордун авто жолдорунда кар көчкүжүрөт. Айдоочуларга 500 метр аралыкты сактоо керектигин жана жолго чыкпай туруусун эскертет. Ош, Жалал Абад, Баткен областарында нөшөрлөп жааган жамгырдан улам сел каптоо коркунучунда. Ал эми бүгүн 23 мартта республикада күн ачык болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы: Талас, Чүй, Баткен областарында 10-15, Ысык Көл кылаасында 3-8 дараже жылыйт. Ош, Жалал Абад дубандарында 11-16 дараже жогорулайт. Тоолун арында 0-5 дараже жылуу. Ал эми Бишкекте күн ачык болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 12-14 дараже жылыйт. Синоптиктердин бүгүн 23 мартка берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы тааныштырды.
Таңк азаттыкты мен Венера Сагындык кызы алып баруудамын. Ынтымак курултайына Нарын облусунан 66 делегат шайланган. Алардын экөө азыр иштебей, убактылуу бош. Алардын бири Нарын районунан шайланган Мырзабек Кадыркулов. Ал 2005 жылдан кийин Нарын районунун акиминин биринчи орун басары, Нарын облустук шайлоо комиссиясынын төрагасы болуп иштеп, 2008 жылы Нарын шаарынын мэрин шайлоодогу чырдан улам кызматтан алынган. Бишкекте ишин баштай турган ынтымак курултайынын делегаты Мырзабек Кадыркулов менен кабарчыбыз Күмөндөр Усуптегин маектешет.
Мырзабек, айтсаңыз, мына ушу сиздерде айылда делегаттарды шайлоо кандай мүнөздө өттү?
Биринчиден шайлоо өтө корч мүнөздө өттү. Анткени ушул биздин Миңбулак айыл округунан 8 адам талапкер болуп коюлган. 8нин ичинде республикага таанымал коомдук ишмер Кемел Жакешев Шашыралиев, ошондой эле ушул жерде иштеген ушул айылдын мемесиген бир кадыр барктуу жигиттери, Аяз атынан өкүлдөр коюлду эле. Ошолордун ичинен ушул көпчүлүк добуш менен ушул мен курултайга делегат болуп шайландым.
Бирок Кемел Ашыралиев президенттин атайын 150 орунунун арасында делегат болуп киргендиги жөнүндө жарыяланбадыбы?
Ошо Кемел Жакешевич өтпөй калганда кийин эле көчөкүп президенттин квотасындагы 150 адамдын катарында 20-нчы номер менен кирип жүрөт да. Мунун өзү дагы көп нерсени камкулап турат. Бийлик ушул жазалма курултайды бир өткөрүүгө аракет кылып жатканын алдын ала сезилип калды да.
Сиздин баамда курултай кандай өңүттө өтөт деп ойлойсуз?
Бул жерден ушул уюштуруу комитет тарабынан бир 4 багыт боюнча сунуш келип түшүпбүр. Биринчи маселе боюнча ошол эле баягы партиялык советтик кызматкер Кайыпкол Назаров. Дагы экинчиси ошол эле Жумгал районунда аким, областта губернатордун биринчи орун басары жүргөн Эркинбек Абасканов Шаманалиев сүйлөйт деп атышат. Бул бийликтин алдын ала даярдаган сценарий боюнча кетип жаткандыгы бештен белгилүү болуп калды. Бүгүнкү күндө жанагы электр энергиясынын тарифтерине болгон баа боюнча нааразычылык, акциялар, ошол эле элдин бийликке болгон нааразычылыгы жөнүндө бир беткей нерселер, бир беткей маселелер айтылбай калат го деген ойдо болуп атам. Мына элдин бир толкунун белги көрүп жатасыздар, 3-4 жолу чоң бир толкун болуп өттү нарында. Бул ушул электр энергиясына болгон тарифтерди ылдыйлатуу, ошондой эле азыркы мамлекет башчысынын мамлекеттин башкарууга кудуретсиз болуп калгандыгын, жанагы үй бүлөлүк башкарууну көздөй өтүп бараткандыгы ушу элди кыжырдантып бир оор маселе ойлонгалууда да.
Сиз курултайдын башкы максаты эмнеде деп эсептейсиз?
Биз үй бүлөлүк башкаруунан эмес, бир демократиялуу, бир Кыргызстан деген бир кыргыз элин түзө турган бир улуттун ынтымагын, биримдигин сактап калганга ушул бир жинекей бир жакшынакай нерселер жасалса деген тилек менен бараткырдык элек. Бирок бул канчалык деңгээлде ишкешат, мен азыр ушул маселе боюнча өзүм дагы бир кызыктай абалда калып турам да.
Жогоруда сөз сүйлөөчүлөр алдына тапталып жатты дедиңиз, сизге сөз берилет деп ойлойсузбу?
Ошо сөз тиерине деле мен ишенбей эле кетип баратам да.
А балким сөз берилип калса эмне жөнүндө айтмакчысыз?
Биринчиден эң жогору маселе ушул жанагы Нарын элиндеги болуп аткан нааразычылык маселеси биринчи, ушу электр энергиясына болгон тарифтерди ылдыйлатуу. Экинчиси жетим тоо, ак сай арпа жайлоолору боюнча маселелерди көтөрөт элем дагы. Мисалы ошол Игорь Чудиновдун премьер министр болуп турган мезгилиндеги номер 450 токтом бар экен өкмөттүн. Ал 2008 жылы 16 акбузда чыккан. Ошондо жетим тоо генин иштетүү боюнча чалгындоо иштерине уруксат берүү жөнүндөгү токтом чыккан. Мына ошол токтомду ошол областтык мамлекеттик администрация, ошол райондук мамлекеттик администрация ишке ашырабы? Ушул маселе боюнча буну эмне үчүн, кандай эл менен эмне үчүн эсептешпей туруп токтом чыгаргандыгы жөнүндө ушул маселени коет элем да.
Урматтуу угармандар, сиздер Нарын районундагы Миңбулак айыл округунан ынтымак курултайына шайланган делегат Мырзабек Кадыркуловдун пикирлерин уктуңуздар. Күмөндөр Усуптеги, Азаттык, Нарын.
Назарыңыздарда таң казаттык. Казакстан Кыргызстанга башка өлкөлөрдөн ташылып келаткан транзиттик жүктөрдү дыкат текшергенден кийин гана өткөрүүдө. Муну казак өкмөтү Кытайдан контрабандалык товарлардын капташына тоскоолдук кылуу аракети менен түшүндүрүп жатат. Серепчилер болсо, бул аракеттин артында Казакстан менен Орусия жакында мүчө болгон бирдиктүү бажы союзу аркылуу Кыргызстанга кысым көргөзүү ниети деген пикирде. Теманы кабарчыбыз Замира Кожобаева улантат.
Казакстан Кыргызстанга келе жаткан транзиттик жүктөрдү өткөрбөй, бир катар чек араларындагы бажы түйүндөрүн бекемдегенине 1.5 айдан ашты. Биринчи февралдан тартып эле Кытай Казакстан чек арасындагы Харгос бажы бекетинде Кытайдан Кыргызстанга жүк ташып келаткан. Жана ошондой эле Өзбекстан менен Казакстандын чек арасындагы Конусбаев бажы бекетинде дагы Араб Эмираттары, Иран, Түркиядан жүк тартып келаткан автомашиналар Кыргызстанга өткөрүлбөй жатканы кабарланган. Казактар ар бир машинаны тиешелүү документтерден тышкары дагы жүктөрүн ачып кароону талап кылышканын кыргызстандык ишкерлердин бири Нургазы Азаттыкка төмөнкүчө билдирген эле.
Казакстан бажы кызматы 50 ашуун ошо Түркиядан, Ирандан, Дубайдан келаткан машинелерди текшеребиз, толугу менен текшеребиз, ичинде эмне бар деп кармап калышыптыр.
деп билдирген Нургазы аттуу ишкер. Кыргызстанга келе жаткан транзиттик жүктөрдүн өткөрүлбөй жатканына унда казактар Кыргыз анандан да кирүүчү жүктөрдүн бажы төлөмдөрүн көбөйтүштү. Мындан улам Казакстанга Дордой базарынан Кытайдын товарларын гана эмес, Кыргызстанда өсүрүлгөн жашылча жемиштерди да алып кирүүгө мүмкүн болбой калды. Соодагерлер Казакстан талап кылып жаткан бажы төлөмдөрүн төлөө кыргызстандык ишкерлер үчүн пайдасыздыгын айтышат. Казак өкмөтү болсо бажысын бекемдөөнүн себебин контрабанда менен күрөшүүнүн күчөшү катары көрсөтүүдө. Казакстандын өкмөт башчысы Карим Масимов 9 марттагы селектордук жыйында контрабанда негизинен Кыргызстан аркылуу келип жатканын кайтып кетти. Ал эми Казак бажы комитетинин Алматыдагы башчысы Корманбек Артыкбаев 11 мартта журналисттерге документалдуу түрдө Кыргызстанга багытталган жүктөрдүн көпчүлүгү Казакстандан чыкпай калып жатканын айтып, жүктөрдүн тыгыз текшерүүгө алынып жатышын ушул себепке байлаган.
Биз Кыргызстанга өтүп жаткан жүккө эч кандай сурагыбыз жок, бирок Кыргызстанга өтүп жатып деп бизди алдап, ушундай жалган кужаттар менен өткөрүп жатканын биз билгенден кийин токтотуп отурбуз. Ол Казакстан азаматтары өзүнүн жүктөрүн сатып алган товарларын Кыргызстанга баратын билмейт да. Мунун баарын көрсөтүп отурган жагы осы жүктү Казакстанга силердин колдоруна жеткизип беремин деген компаниялардын жоопкерчилиги. Биздин жыйнаган кужаттарыбызга прокуратура бага берип, кеше биз 2 кылмыштык иш козгодук, экономикалык контрабанда деген статья боюнча.
Казак бажы комитетинин Алматыдагы башчысы Курманбек Артыкбаевдин журналисттерге билдиргенине караганда, Казакстан товарлардын мыйзамсыз кирүүсүнө каршы күрөштү 3 мамлекет: Орусия, Беларусия жана Казакстандын бажы союзунан улам күчөтүүдө. Бажы союзу демекчи ага Кыргызстан мүчө болуп кирбей калышына өлкөнүн бир кыйла жыл мурун дүйнөлүк соода уюмуна кошулуусу себеп. Мурдагы вице-премьер министр Базарбай Мамбетовдун Азаттыкка билдиргени боюнча, кыргыз өкмөтү бул уюмга караганда бирдиктүү бажы союзуна мүчө болгону өлкөнүн экономикасы үчүн да, кыргыз саныктары үчүн да дурус болмок. Анын айтымында бирдиктүү бажы союзун түзүү сунушу Кыргызстанга 2003-2004 жылдар эле берилген, бирок кыргыз өкмөтү буга маани берген эмес.
Россия менен Казакстан, Белоруссия, Украинадагы булар 10 жылдан бери ушу өз ара таможенный союзду түзөштөп келе жатышкан да. 2005-жылга чейин Кыргызстандагы таможенный союзга кирет. Бул жердеги Евразиястын алкагында түзүлө турган таможенный союзга Кыргызстанда кирет деп биз айтып, алар менен макулдашып, сүйлөшүп келгенбиз да. Бирок тилекке каршы 2005-жылдан баштап бул проблемадан аябай алыс турган, эч нерсеге түшүнбөгөн адамдарды жибергенден кийин алар Кыргызстандын кызыкчылыгын эч кандай сактабай ошондой кокустуктан бизди алып калганга аракет кылышкан жок,
дейт Базарбай Мамбетов. Кыргызстандын жетекчилиги кылмыш өнөктөштөрү биргелешип түзүп жаткан бирдиктүү бажы союзунун өлкө үчүн маанисин эми сезип жаткансыйт. Өкмөт башчы Данияр Өсөнов бул союзга кирүү боюнча тиешелүү чараларды көрүүсүн кол алдындагы кызматкерлерге жакында эле тапшырганы белгилүү. Бирок Базарбай Мамбетовдун түшүндүрүүсү боюнча, дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болуп турган Кыргызстан үчүн эми бирдиктүү бажы союзуна кирүү коюу оңой иш эмес. Ал үчүн дүйнөлүк соода уюмунун бир катар шарттарынан баш тартып, кая шагылууга туура келет.
Биз ВТОнун шарты боюнча импорттук тарифтерин аябай ылдый кылып алганбыз. Орто эсеп менен алганда 5% ылдый. Импортко келе турган товарлардын тарифин жогорураак 10% чейин, 12% чейин жогору болчу да,
дейт Базарбай Мамбетов. Айрым талдоочулардын айтуусунда Кыргызстан канча аракет кылбасын, кыргыз орус мамилеси кайра жакшырмайынча бирдиктүү бажы союзуна кире албайт. Айрым оппозициялык ишмерлер жана саясат талдоочулар казак өкмөтүнөн Кыргызстанга жүк өткөрбөй жана Кыргызстандан жүк киргизбей жатканын мына ушул кыргыз орус мамилесинин сууганы, ал үчүн бирдиктүү бажы союзу аркылуу Кыргызстан атайын экономикалык блокадага курчалып жатканын айтып келишет. Саясат таануучу Марс Сариевдин пикиринде, кыргыз бийлиги өткөн жылы 3 февралда орустар менен түзгөн келишимди аткарбай, сөз берилгендей АКШнын аскерий аба базасы өлкөнүн аймагынан чыгарылган жок. Бул өз кезегинде орустардын Кыргызстанга экономика аркылуу саясий басым жасоо аракетин күчөттү. Ал эми экономикалык көз караш менен караганда Орусияны кошпой карай турган болсок, Казакстан өз кызыкчылыгы үчүн туура аракет кылып жатат, дешет экономисттер. Кытай менен Түркиянын арзан товарлары Борбор Азиядагы башка өлкөлөргө Кыргызстандагы Дордой жана Кара суу базарлары аркылуу таратылары белгилүү. Бул базарлардын гүлдөп өнүгүп кетүүсүнө Кыргызстандын дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болуп киргени, ага байланыштуу сырттан киргизилүүчү товарлардын бажы төлөмдөрү төмөн болушу негизги ролду ойноду деген пикирлер бар. Белгилүү болгондой, Кыргызстандын бажы төлөмдөрү менен Казакстандын бажы төлөмүнүн ортосунда 6 эсе айырма бар. Ушундан улам Дордой базарына атаандаш ачылган Казакстандын Барс 2 Кордой базарлары үмүттү актаган жок. Тескерисинче, бүгүнкү күнгө чейин казакстандык соодагерлер Кыргызстанды карай агылууда. Ушундан улам Казакстан Кытайдын товарлары Кыргызстан аркылуу өлкөгө реэкспорт болгондон көрө өздөрүндөгү базарлар аркылуу таратылсын деген кызыкчылыкты көздөп жатабы деген суроо туулат. Экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарабаев казактардын бул аракети мыйзам ченемдүү мүмкүндүгү деп эсептейт.
Алар өздөрүнүн экономикасын биздин Кыргызстандыкынан, Кыргызстан аркылуу келип аткан Кытайдын товарларынан коргоо болуп эсептелет. Эгерде мындай протекциялык иштерди жүргүзбөсө, Казакстан да бишилет. Реалдык секторунан ажырап калат да.
Дейт айылчы Сарыбаев. Кыргыз өкмөтү дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болгон кезде жети өлчөбөй туруп эле биргесип чечим кабыл алган соң ойлонуп калган. Ошондон улам бүгүнкү Кыргызстандын экономикасындагы реалдык сектор жок болду. Эми андан баш тартып бирдиктүү бажы союзуна кире турган болсо Кыргызстанда бир топ кыйынчылыктар жаралат деген пикирин айтат айылчы Сарыбаев.
Бажы союзуна кирчи болсок анда биз бир топ татаандашка жолугуп калабыз да. Бизде балким даже товарлардын тартыштыгы башталып бизде кандайдыр бир деңгээлде кризистер болуп кетиш ыктымал.
Дейт айылчы Сарыбаев. Бүгүнкү күнү Казакстан аркылуу жүктөр өтпөй, ошол эле учурда Казакстанга да товарлары киргизилбей, соодасы токтоп турган кыргызстандык ишкерлер гана жабыр тартууда. Экономисттердин айтымында буга кыргыз өкмөтү баш ооротуп, бул маселени чечүүгө аракет кылууга тийиш. Бирок 1.5 айлык убакыттан бери бул маселе алдыга жылган жери жок. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттык үн алгысынын бардык берүүлөрүн Азия Сат 3 жасалма жандоочусу аркылуу да кармап угууга болоорун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Бул жасалма жандоочунун виртуалдык каналынын жаңы көрсөткүчү 524. Кайталайм, бул жасалма жандоочунун учурдагы виртуалдык каналы 524. Дал ушул каналды тапсаңыз, аны колдонгон үн алгы компаниянын аталышы жазылчу экрандан Азаттык үн алгысы деген латынча жазуу чыгат. Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин интернет барагыбыздын усулу куржунунан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азаттык үн алгысынын берүүлөрүн Hotbird жасалма жандоочусунан тышкары Азия Сат 3 жандоочусу аркылуу да кармап угуңуздар.
Бүгүн Бишкекте ынтымак курултайы ишин баштайт. Ага 750 делегат шайланган. Ынтымак курултайынын күн тартиби алигиче беймаалым болгондуктан ага катышуудан айрым делегаттар баш тартты. Петровка окуясы боюнча сот уланат. Өткөн жылы орун алган Петровка окуясы боюнча Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаев, Уран Рыскулов жана Сапар Аргынбаев айыпталып абакта отурушат. Хиллари Клинтон Израилдин жаңы конуштары тынчтык сүйлөшүүлөрүнө тоскоол болууда деп билдирди. АКШнын мамлекеттик катчысы Клинтон айым жакынкы чыгышта тынчтык орнотуу ишинде Израиль өтө татаал, бирок зарыл кадамдарга барышы керек деп белгиледи. Хамид Карзайдын басма сөз өкүлү Ооган президенти Кабулда согушчул Хезби Ислами тобунун жетекчи өкүлдөрү менен жолугушуп, ортодо тынчтык орнотуу маселесин талкуулаганын ырастады. Эл аралык мунапыс уюму Беларуста өлүм жазасына тартуу уланып жатканын айыптады. Москванын түнкү клубтарында маңзат менен 100 киши кармалды. Кечээ өткөн атайын рейд маалында Москвадагы түнкү клубтарда жеңил жана оор маңзат менен кармалгандар арасында финанс органдарынын жетекчи кызматкери, спорттук машыктыруучу, чет элдиктер жана алдыңкы окуу жайлардын студенттери да бар. Бул бүгүнкү күндүн башкы жаңылыктары болду. Эми айрым темаларга кененирээк токтолобуз. Назарыңыздарда таң казаттык. 22 март бүткүл дүйнөлүк суу күнү. Таза сууга жетпегендиктен дүйнөдө жылына 1.5 миллиондон ашуун адам көз жумат. Ал эми Кыргызстан боюнча расмий маалыматтарга таянсак, 30% жакын шаар, айыл кыштактары таза суу менен камсыз болгон эмес. Айрым айылдардын тургундары таза сууну 2-3 чакырымдай жерден ташып келүүгө аргасыз. Таза суу көйгөйлөрү тууралуу Борбор Азиялык изилдөө институтунун жетекчиси Болот Молдобеков азаттыкка маек куруп берген эле, аны менен кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу баарлашкан.
Ошо суунун проблемасы келечекте кыйын болушу көрүнүп турат да. Мына бүгүн алып келсеңиздер, мисалы да Аравияда же Турцияда же башка жерлерде ошо суунун таза суунун жетишпешин көрүнүп турат.
Болотбек мырза, мына батыш өлкөлөрдө билебиз, канализацияда кеткен сууларды эле кайра тазалап эле кайра эле колдонууга бере беришет да. Анан бизде Кыргызстанда келечекте ушул суу менен көйгөй жаралышы мүмкүнбү? Суу жетишсиздиги проблемасы пайда болуп дегендей.
Эми суу тартышы азыр деле көрүнүп турат. Ошо келаткан, ошого келаткан мына жылга окшошпойт. Бир жылы суу көп болот, бир жылы суу аз болот. Анан азыркы күндө ошо биздин тоодон келип аткан кардан эрип жаандан чогулуп аткан суулар ушу биздин дарыяларын асайып аткан суусун көрүнүп турат. Ошентсе дагы биз азыр чоң шаарларга мына артизанский бассейн деп коебуз, ошол жактан суу алып, ошо менен суу таза суу беребиз да элге. Анан ошо 50-40 жыл мурун ошол сууну тереңдикте бир 100-120 метрде ошо таза сууну алчубуз. Азыркы күндө ошол эле тереңдикте ошол сууну алсак, уже состав өзгөргөн, кир болуп калган да. Ошондон биз тереңирээк, андан да 200 метрге чейин.
Ал ошол суулардын кир болуп чыгып атышына мол биздин азыркы шаар көчөлөрүндө мындай капсынан пайда болгон авто жуугуч, унаа жуугуч жайлардын көбөйүп кетишинде бир себеби десек болобу?
Албетте, бу машинелери жуулган жанагы система канализация деп коюп атабыз, ошонун баары эле жерге сиңип, жерге ташталгандан кийин жердин астындагы суулар эгерде 10 метрдеги тазана сууну алып көрсөңөр, ал сууну ичсе да болбойт. Ошондуктан ал өзү естественно тазаланып чыгып туруш керек да. А биз болсо канчалык кир кылып, ошо канчалык ошо сууну жерге жакшы пайдаланбай ошо таштай берсек, ал кир боло берет суу, жердин астына улам тереңирээк кете берет. Бизге убакыт өзгөргөн сайын, убакыт өткөн сайын биз тереңирээк жерден суу алып атпайбызбы? Ошондуктан мен ойлойм, ушу Европадагы мамлекеттерде ушу жакшы коюлган экен, жаандын суусун дагы чогултуп, ошол эле жанагы система отопления кошуп, ошол эле сууну кайра алып технический деп коюп, технический деп ошол эле машина жууганга технический колдонуп атат да. Бизде болсо
бир эле суу
жакшы болгон үчүн, суубуз көбүрөөк болгон үчүн анын көп келечекке көп маанисине бере бербей эле улам суубуз көп болсо ошол сууну алып эле пайдаланып атабыз.
Мына өнүккөн өлкөлөрдө суу көп жетишпеген чоң мегаполис шаарларда сууну улам улам кайра иштетип, кайра тазалап, анан кайра колдонууга берип жатышпайбы? Анан ушундай процесстерден кийин ушул суунун курамы, суунун касиеттүүлүгү мындай төмөндөп өзгөрүп кетиши мүмкүнбү?
Эми бүгүнкү күндө технология уже жакшы технология бар. Суунун өзүн канчалык көбүрөөк колдонуп, анан кайра эле ошону тазалап кайрамайсың, конечно естественный качествосун жоготот. Бирок жакшы технологиялар бар, жана ионизация деп коюп атышат, андан башка хлоризация деп коюп атат, анан минерал дабактарды кошуп суунун өзүнүн составын алып келсе болот да, таза кылып кайра эле.
Негизи сууну товарга айлантыш керекпи? Мисалга алып айтсак, коңшу Өзбекстан жер астында табигый жол менен, жаратыш жол менен пайда болгон газын, нефтин коңшу мамлекеттерге сатып, андан акча пайда көрүп атат. А биз болсо жер үстүндө пайда болуп аткан ушул мөңгүдөн чыккан сууларды сатышыбыз керекпи?
Эми бул жерде сууну сатыш түшүнүгү бул деле жердин байлыгы, ошол эле күйүүчү заттар деле жердин байлыгы. Күйүүчү затты алып чыгып майга айлантып анан сатып атпайбы? Биз болсо суунукун болсо, мен өзүм жекеме коюм кошуна өзбек элине, биз ошо сууну ошол эле токтогул суу сактагычына сактап берип атпайбызбы? Эгерде бул дарыяны тозуп ошол күнгө сактабасак, быйылкы эриген суу, быйылкы чогулган суу дарыя болуп эле кете бербейт беле, аралга бара берет эле. Анан айтып атпаймынбы, бир күнү бир жылы ызык болот, бир жылы суугураак болот, бир жылы суу көбүрөөк болот, бир жылы азыраак болот. Анан жанагы суу сактагычтарга сактаган үчүн, ошо суу сактагычты безопасный кылып кармап турганга, ошол жерге элдерди кармаганга зарплатасы эмесе, анын баары бара бара эсептеп көрсөң ошол эле бир литр берген суунун баасына кошулуш керек да. Анткени биз сактап анан ошону, анан ошолорго кайра жеткирип берип атабыз элге. Мен ойлойм, бул жерде ушу акчанын баарын эле акчага айлантканда разумно ушу ойлонуп туруп, ушу канча акча болду экен, ошол гестерге ошол эле суу сактагычтар канча акча керек, ошонун баарын коштоп, ошонун орто баасын алып келип суу мынча болот деп берсек, мен ойлойм, ушу эл дагы ошону туура түшүнүп, эл дагы туура кабыл алып, ошол сууга башкача мамиле кылыш керек деп ойлойм да.
Борбор Азиялык изилдөө институтунун жетекчиси Болот Молдобеков менен кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу маектешти. Таң казактыкта эми 23 марттагы тарых барактары. Кыргыздар менен казактардын 19-кылымдын ортосундагы каршылаштыгы кыргыздардын жеңиши менен аяктап, казак уруулары Чүй жана Эли өрөөндөрүн таштап Казакстандын ички аймактарына жер которушкан. Ормон хан ыңгайлуу учурдан пайдаланып 400 чамалуу түтүндү баштап, Эли суусунун сол жээги менен Каскелеңдин батыш тарабына көчүп барган. Жасалган ишти расмийлештириш максатында жана орус бийлиги менен мамиле бузуп албаш үчүн ал 1852-жылдын 23-мартында император Николай I'ге кайрылуу жолдогон. Парламенттик шайлоодон кийин курчуган ички абалды түздөш максатында президент Аскар Акаев 2005-жылдын 23-март күнү кадрдык алмашууларды жасоого барган. Башкы прокурор Мыктыбек Абдылдаев ээлеген кызматына бошотулуп, анын ордуна Мурат Суталинов келген. Ички иштер министри Бакирдин Субанбеков башка кызматка которулгандыгына байланыштуу, анын ордуна вице-премьер-министрдин жана ички иштер министринин милдетин аткаруучу болуп Кеңешбек Дүйшүбаев дайындалган.
Казак Республикасынын президенти Нурсултан Назарбаев 2005 жылдын 23 март күнү Кыргызстан калкына кайрылуу жолдогон. Кайрылууда Кыргызстанда курчуган саясий кырдаалга кабатырлануу билдирилип, казак президенти кыргыз элин ынтымак, ырашкерчиликке чакырган. Ушул эле күнү Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын түштүгүндө түзүлгөн кырдаалга байланыштуу кабатырланган билдирүү тараткан. Бир тууган Райттар 1903 жылдын 23 март күнү биринчи самолетко патент алышкан. Бенито Муссолини 1919 жылдын 23 март күнү Милан шаарында Фашо де Комбаттименто аталган күрөш союзун уюштурган. Ошентип дүйнөгө алаамат алып келген биринчи фашисттик уюм менен кошо жек көрүмчү термин пайда болгон. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Рональд Рейган 83 жылдын 23 мартында «Жылдыздар согушу» аталган программанын алкагында жасалчу америкалык ракетага каршы коргонуу системасынын курулушу башталгандыгын жар салган. 23 марттагы тарых барактарына Муратбек Кожобеков сереп салды, аны мен Венера Сагынды кызы окуп бердим. Таң казатыкта эми кезек маданий кабарга келип жетти. 27 март күнү Кыргыз кинематографисттер союзунун кезексиз чакырылган курултайы өткөнө жатат. Бул биринчиден төраганын башка кызматка өтүшүнөн улам болуп жатса, экинчиден тармактагы айрым маселелерди талкууга алуу зарылдыгы келип чыккан. Теманы кабарчыбыз Фатима Абдалова улантат.
Алдыдагы курултайда союз мүчөлөрүнүн социалдык проблемалары, соңку мезгилде жаралган кино тасмалардын ууш кыйыштары каралмакчы.
Чыгармачыл союздун негизги мындай максаты ошол чыгармачыл союздун мүчөлөрүн социалдык жактан коргоо, чыгармачыл союздун мүчөлөрүн чыгармачылыгын, ошол чыгармачылык чеберчилигин өстүрүү боюнча иш чараларды алып баруу болуп саналат. Мен жеке оюм боюнча биздин чыгармачыл союз кийинки мезгилде бул маселелерден бир топ четтеп кетти. Кийинки мезгилде канча фильмдер тартылып атат, жеке эле кыргыз фильмде эмес, жалпы республика боюнча жеке студияларда, менчик студияларда көптөгөн фильмдер тартылып атат. Көптөгөн чыгармачылык кишилерибиз чет өлкөгө барып кино тартып атышат, ошол жака катышып атышат. Башка толуп жаткан маселелер бар. Мына ошолорду талдоо, ошолорго баа берүү.
Деди кино департаментинин директору Абидилла Пазылов. Талай Бапанов буга чейин кыргыз кино сынчысы Владимир Михайловдун кыргыз кино лентасы жана кино ишмер Темир Дүшекеевдин кино изи аттуу китептеринин жарыкка чыгышына колдоо көрсөттү. Мына ушундай демилгесин дагы улантарын, кыргыз киносу тууралуу эмгектердин жарыкка чыгышына дагы да колдоо көрсөтөрүн маалымдады Азаттыкка кино ишмер Таалай Бапанов.
Мындан ары дагы ошол кыргыз киносу боюнча китеп жазылса, ким гана жазбасын, кайсы тилде гана болбосун, мен ошого материалдык жактарына акча берип, ошо китепти чыгарганга, кыргыз киносун мындан ары дагы пропаганда кылганга жардам берем,
деди Таалай Бапанов. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу агарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Азаттык уналгысынын бардык берүүлөрүн Азия Сат 3 жасалма жандоочусу аркылуу да кармап угууга болоорун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Бул жасалма жандоочунун виртуалдык каналынын жаңы көрсөткүчү 524. Кайталайм, бул жасалма жандоочунун учурдагы виртуалдык каналы 524. Дал ушул каналды тапсаңыз, аны колдонгон уналгы компаниянын аталышы жазылчу экрандан Азаттык уналгысы деген латынча жазуу чыгат. Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин интернет барагыбыздын угуу усулу куржунунан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азаттык уналгысынын берүүлөрүн Hotbird жасалма жандоочусунан тышкары Азия Саат 3 жандоочусу аркылуу да кармап угуңуздар.
Урматтуу кагармандар, таң казаттыктан уктуруубузду жыйынтыктар алдында күндүн башка жаңылыктарын эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн Бишкекте ынтымак курултайы ишин баштайт. Ага 750 делегат шайланган. Ынтымак курултайынын күн тартиби алигиче беймаалым болгондуктан, жыйындын айрым делегаттары ага катышуудан баш тартты. Бүгүн Петровка окуясы боюнча сот уланат. Өткөн жылы орун алган Петровка окуясы боюнча Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаев Уран Рыскулов жана Сапар Аргынбаев айыпталып, абакта отурушат. Хиллари Клинтон Израилдин жаңы конуштары тынчтык сүйлөшүүлөрүнө тоскоол болууда деп билдирди. Ооган президенти Хамид Карзай Кабулда согушчу кезби ислами тобунун жетекчи өкүлдөрү менен жолугушканын жана алар менен ортодо тынчтык орнотуу маселесин талкуулаганын анын басма сөз өкүлү ырастады. Өзбекстанда төрөт үйүндө СПИД вирусун жуктурган 14 наристе көз жумганын Фергана РУ сайтында жайгаштырылган даректүү тасма баяндайт. 23 март шейшембинин таңындагы таңк азаттыктын бул бир сааттык уктуруусун Прагадагы студиядан түзөбөдө мен Венера Сагындык кызы алып бардым. Жакшы туруңуздар.